tomalabo nyung hiune naku. Apolusu we korente mbole, Paul nyating ne pung holeng da, ne eko etale efeze, bere egate kristo wa edenge anabe, ne ebozu weze.
Esohami evezu giriru, alwa tondo ewene lidao kristo yoyo yawe.
Papa josize.
Ai, wereri dani zifezu giriru na kwewe.
Ele, Paul daso ebozu weze.
Sonzenze balabemiyo.
Pojo size.
Yohanes lem so sonze balabro.
Pere ehe iweze.
Tovonum le. Yohanes nyalaka Israel nyuma lem so sonze. Sebo wole ze balaze weto. Ehe iweze ewa ele. No yugong. Pewe ne lidaw eyo. Eno le Yesu.
Paul yodumbo nebane ele. Peyele nebalabo elem so sonze kebali Yesu herda. Pere Paul deneba yo nesi. Nivezi ugerero tiba yo. Ne papasu yo do kono mang dende. Ne domdo tele ne osojolo yo. Pataleze ea hiune na ale yo. Waele, Paul wolo yuda nyima osor zeda ne ususi osodom kaleto. Finisi na aduzo ea labombo. Ehe awa ea osogewi yo dom. Ne enye no ezimambo ea la ne bedisudo yo. Ele, padasa ke ea langakbe zeng ne bekezudo fang. Nibenizu kaba alwa ye denga yu dom e ya denga esinda. Pere Paul ne Kristo wa ye denga ya. Peyebwe. Nibekpelu rama abalu weba ya ze. Tira nuisu yo. Ezukulu da. Ne ezusu e ya kaba alwa dom ke ya kengdenga. E labombo open zanale. Piyo yuda nyema. Ne greke nyema. Mbaba awa azige tida yo. Padenga pay pano dom do. Alwa tondole. Eso denga ona Paul yo. Ne elaka hamalaga se zuzose. Hala bak bakku doko nana gadega se. Mbaba doku ni yo. Nibo doku ni kudonde nana. Poyo jake. Na lewa seba wai. Pere yuda anyima mbaba jo. Nibo ronu alewa ea wai yo. Pakwe ya roro. Seba ya gaba ali yesu here. Nibo ronu na alewa ea wai. Nibo tongze.
Yesu woi polu susu edom nyo here da ale. Alewa me. Tuhye umize isse ea be naba wai.
Yuda anyima jojena susa da lelo. Weiba ya ze seba yo. Ebe yala olobe, lakano domende. Padali elige nu noe dele, elebe sinuwezi.
Yesu le, bansimi, me mantele mbupole genayo. Mio, nile mbukbin.
Pere igbibwe, ne uolo badenga atozo mtanyam. Neba muheng, nebe se yem yem, neba le ndakbila. Efezi nyema dena, ne yuda nyema, ne mbaba deke yuda nyema yo. Panodom do padenga payimbole, sondokpawe. Nebele kabali Yesu herese. Padam baba bazuwa na ulida o Kristo yoyo. Padaza ke he yo pakwe kem eya sinda kele. Ne fadeng lara daza ke nyoko ne ba fadeng da kaise. Ne banya zo zimin eya sinda. Pado zisi lidiele. Drop de fe. De talese beli di boyse. Kudukun ne no yo. Mbo baden ne gabalu rung yo. Ne edom tesu jo sing. Waele. Paul lalamaza. Se egoyo eteng ne Macedoni. Ne atai pagite da ne oli Jerusalem edomze edalayo poeze oloro rom ne ena pere ogose mbabazeng ne domeyo pada eya nale ne itiwe Macedoni ne biel edase jao alwate chabe azigetida mbale Timote ne Eraste alwato ndo polo we efeze deto dambyo pe kono nyaruzu so na koyo kibalo wa edengo no moyo abal noiga obere. Baya isi Demetriusi, ege na mbacha luluru. Elukoa ekolome hale nyende. Ndebaya se Artemisia, tra lezeng jipeng. Neli die nyoyo, nebedo. Mbu yebina, ne ene odom lara pehi uba de sing. Na kui wiele, ekweli pane mbaba lake domendere lezoyo, ne ehe iweze.
Tabala, edam simse, tademi yo rikirade. Lele yo, umomo ene ene mnambang. Ndu polo enu. Ewe uzuzu efeze ne. Pukbende ne azi egeti e holong sake da yo. Ndo leze. Akwale mwena ea mani benizi yo. Ate kepi ukbem. Tom ndo ejete na ea sake ye. Ne babeti zidoro. Manaw yo. Ye rita kwe ne resing tiyo yo. Tadmeet ne tasud na. Toro le. Te gole me sosore. Artemisi ndi azi nyuma. Tunga ne ajegwe kwe ea. Ulungu rida yo. Benizu rida. Ne noyo e da bao ne e abio
e yam baba kwela yo panodom dombole baba na kwaksin ne bama kugubusize
Efes ni ma egolume Artemis kelina bidanga pai.
Ere banyang ne Efes detto denga. Ele te danya makpa Macedonia ni ma nale na be. Gaiusi ne Aristark mbaba ne Paul porongoyo. Ne ba homa randa randa. Ne bo ne Efes ni ma mbaba regoli edende balaka aliyayo. Paul jose ele e azama sanda. Ele Kristo wa edenga yalala kizini. Halab bende ne azi karasu zos na se. Nzese ga egba denayo. Nezuko se eyaze, polo be eize, pada chibi se ewoki eyaza ma rigbeli dabere. Eyaza ma gbele ale, eyawa ebo kouyem, pa weyi ne nyendo, mbobo yoyo, plita we, pada aza ke edada se tizina u, mbobo yoyo bak bela yo. Pere yuda nyema nabele, eyaza ma asinda, nebole ba weti weba yaze Alessandro yodom, nebo home baleze eyadeng asinda, se eyodo nubono, piyo elegbasi nisi, se baha ene mao. Ne ayode ele peruzini ze Alexandre ono ega yuda to pio eyaza ma bazugo kadanga paize
afeze nyima golmi Artemis kelina bidanga pai
pewe go yo mbono buko abtale eze nyot nale yo gedale taka yo da mayo suzuwe ne ebozo weze
efeze nyima mi ani episa gedenge yo chenese edrisi ni ze ekolmi sosore Artemis ne tisu gbelo nka kalene esoda ne ketiyo tede efes nyima chonne ne paroyo tomdo te veik bezo puyole pueze eilen miyo he eda kpede sinabu da kaw egona eya bene jine ngupota kpo puyo tegolo mi roda podoyo de tiyo tom esato naturoro yena gbacha na luru demetriusi ne edum lara pada ewono noyoyo ki akin wei parwese pahudom yo ewe nyung dana nyewe ewiruro edana ku wi papezu polu pa ya puto ye nwana na tiruro yo mbizu nwana tu dom dohuye ne ponyo zimito ese paru rabatu dayo pede kembo tom tu telabite tenga sono yo rom nyima kong pakwira yo sitalise ne nyaro ne dukari hu tom susoto na tiuye mbubu yo yo Tiven na tu ziri hewe mbubi yodi gbelayo.
Edemwe yodo na mbole. Orone ya za manga.